Universul muzicii clasice.
Tu senti a borbicchia, a volario dei giovanelli, il certo mio darei per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători! Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută de la microfonul radioului Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaii, invitându-vă în minutele următoare în Universul Muzicii Clasice, emisiune în care vom vorbi despre compozitorul Gioachino Rossini, cel care a inaugurat epoca romantică italiană în adevăratul ei înțeles. Perioada în care a trăit Gioachino Rossini, 1792-1868, ar putea conduce la încadrarea realizărilor sale componistice în plin avânt romantic. Și totuși, acestea rămân contemporane cu cele ale lui Beethoven, Weber sau Schubert, plecați din viață unul după altul în anii 1826, 1827 și 1828, precedând îndeaproape anul în care pana compozitorului italian se va opri să mai scrie opere. Din acest punct de vedere, al unei biografii de muzician înzestrat cu un talent scânteietor care a decis să se retragă din creație în plină glorie, cazul Rossini apare unic. Și aceasta la 37 de ani, vârstă căreia îi va mai supraviețui încă 4 decenii. Acest artist excentric s-a născut la sfârșit de veac în 1792, în ziua de 29 februarie, la Pesaro, localitate de pe malul Adriaticii. Și așa cum Genova a devenit orașul lui Columb și al lui Paganini, Pesaro își va cuceri celebritatea datorită acestui fiu ilustru al său. Un fiu a cărui copilărie a trecut cu totul neobservată, cu un tată harnic și vesel, gornist oficial al orașului și cornist amator, angajat în orchestrele care erau solicitate de trupele ce veneau în turneu cu spectacole de operă, și o mamă înzestrată cu o frumoasă voce de soprană, datorită căreia putea colabora și ea la unele reprezentații la care soțul ei era angajat. Din prima parte a copilăriei sale, compozitorului îi va rămâne mai mult întipărită în amintire scena în care familia sa a fost nevoită să părăsească locuința din Pesaro din cauza participării entuziaste pe care o afișase față de suflul ideilor republicane adus de trecătoarele succese ale lui Napoleon, pe atunci eliberator al ținuturilor ocupate de austrieci. Republicano vero, republican adevărat, scrisese tatăl său pe poarta casei într-un moment de victorie revoluționară ce părea a fi fost definitiv salvatoare, îndrăzneală ce a decis necesitatea de a-și apăra familia de represalii în momentul restaurării puterii austriece și papale și de a se refugia pentru un timp la Lugo. Neînsemnată a fost și educația sa muzicală, mai întâi în ambianța familiei și a bisericii din apropierea casei în care a locuit între anii 1802-1804, în timpul refugiului de la Lugo, ajungând să cânte la corn, vioară și pian, să descifreze cu ușurință tainele partiturilor ce îi cădeau în mână și chiar să se mândrească cu unele compoziții. La 12 ani, părinții l-au trimis să studieze canto cu profesorul Angelo Tesei din Bologna, pe care îl va părăsi în curând, odată cu schimbarea vocii. Va încerca apoi să studieze compoziția, contrapunctul și armonia la Liceul Muzical Boloniez, unde a fost admis în 1807 și l-a avut profesor pe abatele Matei, fost elev al lui Padre Martini. dar metoda lui conservator-scolastic a fost departe de a putea să acopere setea și graba de cunoaștere a adolescentului ce descoperise singur taine ale compoziției din lecturile unor partituri de Mozart sau Haydn. Câteva cvartete vocale, o cantată și chiar o simfonie erau încercări pe care compozitorul începător le ținea pe atunci în taină. Nu va trece mult și după ce va abandona înainte de vreme învățătura cu abatele Matei, va avea libertatea să compună doar ce-i dicta inima, arată Stendhal, Henri Bayle, unul dintre cei mai pasionați admiratori ai creației sale, în cartea sa La Vidio Rossini, scrisă în 1864. Și inima a condus doar pe calea operei. Iată-l creând o farsă lirică într-un act la Cambiale di Matrimonio, polița căsătoriei scrisă în 1810, pe care reușește cu ajutorul unor sprijinitori clar văzători să o reprezinte la Teatrul San Moze din Veneția. Ce dezvăluia și promitea această primă lucrare acceptată în repertoriul său de un teatru din orașul aureolat de numele lui Monteverdi? Ca amănunt biografic, merită a fi amintit faptul că a fost compusă în decursul a 8 zile. Așadar, ea dezvăluie în primul rând marea ușurință a compozitorului de 18 ani de a fixa în partitura avalanșa ideilor sale muzicale, nu numai cu coerența pe care o cerea libretul lui Gaetano Rossi, dar mai ales cu aceea dictată de simțul său dramaturgic și de talentul cu totul neobișnuit de a improviza. Atras de un subiect care încântase generațiile de melomani din care făcuseră parte bunicii și părinții săi, prin operele La Serva Padrona de Pergolesi și Il Matrimonio Segreto de Cimarosa, tânărul Rossini împrospătează acțiunea scenică și muzicală printr-un limbaj ce înlănțuie orchestra cu vocile interpreților într-o vervă pe cât de curgătoare, pe atât de convingătoare. Strălucirea vocilor și primatul melodic continuă să-l înflăcăreze pe compozitor și Rossini va rămâne un italiano vero în tot ce va compune, dar peste această trăsătură se așterne harul unui muzician care, deși se sprijinea pe ceea ce i-a oferit realizările tradiției, compune liber, nesubjugat de faima modelelor existente. Un prim exemplu îl oferă tratarea orchestrei care, departe de a mai avea un rol acompaniator, devine pentru compozitorul începător un miraj din a cărui bogăție el poate extrage culori și nuanțe ce au darul de a întreține permanent veridicitatea acțiunii de pe scenă, descriind, clamând, portretizând, emoționând. În această privință, a mirajului orchestral din spectacolul de operă, se pare italianului Rossini nu i-a fost străină scânteietoarea forță din limbajul austriacului Mozart. Biografii și comentatorii creației lui Rossini susțin că această primă operă a surprins publicul și mai ales pe cântăreți. Cei ce dețineau rolurile principale nu mai erau singurii care străluceau prin marea calitate și virtuozitate a interpretării lor, ci toți cei din jurul lor erau angrenați muzical în procesul scenic. Fiecare prezență din acțiune avea un anumit relief muzical, ceea ce însemna și bogăție și varietate în realizarea artistică, trăsături ce vor evolua treptat către marea demonstrație pe care compozitorul o va face curând în capodopera sa Bărbierul din Sevilla. Dar până atunci, talentul său nu va înceta să fie aplaudat în sălile de teatru ale marilor orașe italiene. Un singur moment de insucces poate fi semnalat în drumul lui Rossini către gloria națională și internațională, și acesta tocmai la Bologna, orașul în care își petrecuse anii adolescenței. Era în anul 1811, deci la un an după afirmarea sa la Veneția, când cea de-a doua operă comică a sa, L'Equivoco Stravagante, nu a plăcut spectatorilor. Nici frumusețea muzicii, nici celebra soprană Marcolini, rol de castrat deghizat într-o fermecătoare femeie, la cărei dragoste aspirau doi tineri, nu au putut salva frivolitatea libretului. Rossini a suportat greu acest eșec, dar totul a fost uitat în momentul în care Veneția i-a comandat din nou o operă. El compune în 3 săptămâni o creație în genul bufa L'Inganno Felice, Fericita Înșelăciune, pe care același teatru San Moze o reprezintă la 8 ianuarie 1812 cu mare succes. Rossini urma să împlinească 20 de ani la 29 februarie, dată pe care cei născuți în această zi o aniversează doar din 4 în 4 ani și consacrarea numelui său este din nou pecetluită. Iată-l invitat la Ferrara pentru al cărei teatru compune opera Cirus în Babilonia, iată-l din nou la Veneția, unde teatrul San Mose îi lansează la Scala di Seta, Scara de Mătase, în 1812, o farsă muzicală ce arată multă prospețime în acțiunea și realizarea ei artistică. Iată-l chemat și la Roma pentru a prezenta o operă nouă, în primăvara aceluiași an 1812. Răspunderea unei creații pe care să o prezinte în fața publicului din acest for suprem al opiniei în ceea ce privește arta și cultura patriei sale îl chinuie și îl face să răscolească în fondul vechilor sale lucrări pentru a găsi ceva valoros și a fi salvat de complexele ce păreau a-i frâna pe moment obișnuitul izvor al inspirației. Ideea s-a dovedit salvatoare pentru că printre lucrările compuse în perioada trăită la Bologna găsește partitura unei opere, Demetrio e Polibo, lăsată în lucru. Revizuită în sensul unei valorificări a unității scenice, cu accent mereu pus pe îmbogățirea rolului pe care l-are orchestra în desfășurarea ei, Rossini reușește să împlinească vechea lucrare și obține cu ea un succes ce va avea un rol hotărător în cariera sa. Și totuși nimic nu putea egala valoarea pe care o avea de pe atunci prețuirea celebrului teatru alla Scala. Fericit că este rechemat la Milano și aceasta printr-o invitație în care îi se alătură și textul lui Giuseppe Romanelli, libretistul oficial al teatrului, creează o operă bufa în două acte la Piedra del Paragone, Piatra de Încercare, o nouă satiră a moravurilor sociale. Atenția mare pe care a dat-o scrierii muzicii ei în răgazul pe care l-a avut în perioada de vară dintre două stagiuni a contribuit la marea demonstrație de măiestrie pe care Rossini a făcut-o la 20 de ani. Critica ambianței sociale mereu inspiratoare în genul bufa a fost învăluită de compozitor cu o viziune lipsită de agresivitatea obișnuitului grotesc, totul plutind între ceea ce putea prezenta realitatea socială a timpului și farmecul vieții oferit de natură și de bună stare, viziune ce poartă din nou gândul la rafinamentul comicului mozartian. Apar duete ce portretizează personajele cu trăsături morale diferite, ziaristul ingușitor și poetul boem, apar efecte orchestrale ce par a trage concluzii ca cele ce sugerează hohote de râs în urma unor afirmații nesincere, apar și aluzii la despotismul ocupației străine plasate în atitudini contrarii de avânt patriotic opus oportunismului politic, situații ce ridică publicul în picioare, oglindind spiritul de protest al vremii. Și dacă la acest comic, din care nu lipsea frumusețea muzicii, se mai adaugă și faptul că pe tânărul Rossini începe să nu-l mai intereseze tirania cântăreților, știut fiind că bieții compozitori erau nevoiți să sacrifice deseori forța unei idei din operele lor pentru a satisface prin arii de bravură pretențiile ce le aveau vedetele la relief și dominație scenică, se poate aprecia meritul pe care l-a avut acest creator tânăr în evoluția genului. În acest sens, cele 50 de reprezentații ale Pietrei de Încercare într-o singură stagiune a Scalei din Milano au fost verdictul pe care istoria l-a dat în ceea ce privește relația cântăreț-compozitor-public. Zadarnici au fost rândurile prin care vestita soprană Marcolini l-a flatat pe Rossini pentru a-i obține protecția, rânduri mereu citate de biografi din care spicuim. Fericită, am aflat vestea victoriilor tale de la Roma și Veneția. Când mă gândesc că abia ai împlinit 20 de ani și că în curând îi vei întrece pe toți maestrii vremurilor noastre. Trebuie să scrii o operă pentru Scala, îl sfătuiește ea, pentru că aici se dăruiește adevăratul botez. Dacă ai să-mi răspunzi că ești deja botezat, eu îți voi avansa replica spunându-ți, vino pentru miruială. Gândește-te că voi cânta eu. Am pus direcția în fața unei dileme, sau îmi dați să cânt o nouă operă de maestrul Rossini sau nu o veți mai avea la Scala pe Marcolini, care e destul de celebră și fără de voi. Sunt rânduri edificatoare pentru renumele la care ajunsese fiul gornistului din Pesaro, dacă una din cele mai vestite cântărețe ale Italiei acelor vremuri ajunge să-și pregătească terenul în vederea unei protecții viitoare printr-o astfel de scrisoare. După anul 1812, atât de bogat în realizări, după marele succes de la Scala din Milano cu La Pietra del Paragone, Rossini va compune opera Tancred, comandată de Teatrul La Fenice din Veneția. El părăsește genul bufa în care excelase pentru a-și încerca forțele într-o creație inspirată de o tematică gravă. Vechea idee desprinsă din cânturile lui Torquato Tasso, cea a luptelor duse de cavalerii creștini împotriva mahomedanilor pentru eliberarea Ierusalimului, Îl inspirase și pe Voltaire într-unul din poemele sale, inspirație pe care libretistul Gaetano Rossi a preluat-o, a adaptat-o la forma unui libret și a oferit-o lui Rossini în vederea unei noi creații. Ambianța exotică îmbinată cu țesătura de intrigi existente între autoritățile din Siracuza și tabăra turcească, cu scene de luptă între creștini și păgâni, au favorizat o montare grandioasă noii opere rossiniene, ceea ce de fapt era în pas cu timpul, având în vedere marea vogă pe care o avea Gran Opera la Paris. Pentru a-și asigura de la bun început legătura cu publicul, el a preluat uvertura din opera abia lansată la Scala, la Pietra del Paragone, idee ce s-a dovedit extrem de abilă, după cum au mărturisit repetatele bisuri la prima reprezentație a operei, 16 februarie 1813. Pentru obținerea efectului în continuare, Rossini a împrumutat și muzica primului cor din partitura operei Demetrio e Polibio, piesă corală ce va cuceri în curând popularitate pe plan european. Melodistul Rossini cucerește și de data aceasta publicul venețian, oferind cu generozitate arii strălucitoare, solo sau momente de interpretare camerală, duete, mici ansambluri, ca și pagini orchestrate cu intensă participare la dramaturgia scenică și muzicală. În permanenta sa aspirație de a impune rolul expresivității în procesul artistic, Rossini elimină de data aceasta și monotonia tradiționalului recitativ seco, plasând în locul lui recitative cu mlădieri melodice ce oglindeau intenția sa de schițare a unor momente ce surveneau în desfășurarea acțiunii. Peste aceste merite ce au condus la tendința de descătușare a compozitorului din convenționalismul instalat în concepția creației de operă, așa cum acesta domina în realizările ce au urmat modelelor lui Alessandro Scarlatti sau Domenico Cimarosa, se impune și viziunea sa în realizarea gradației pe care a creat-o în ceea ce privește forța expresivității muzicale ca mijloc de reflectare a trăirilor scenice. Iată o operă dramatică ce poate da satisfacție și unor pretenții mai înalte, scria Goethe compozitorului și dirijorului german Carl Friedrich Zelter, referindu-se la această creație a anului 1813, considerată prima sa operă seria din evoluția spectaculoasă a tânărului Rossini. Nu vor trece decât 3 luni și același public entuziast al Veneției va avea prilejul să aplaude o nouă realizare a compozitorului favorit, L'Italiana in Algeri, reprezentată de data aceasta pe scena teatrului San Benedetti. Din șirul operelor ce au precedat Bărbierul din Sevilla, această melodramă giocosa este cea care va cuceri cea mai largă popularitate pe plan continental. Acțiunea ei, învăluită de un colorit exotic ce entuziasmase publicul încă din trecutul secol al XVIII-lea, cu aventuri ce opuneau corsari și prizonieri, puterea autorităților algeriene și iscusința călătorilor italieni și mai ales cu marea vervă și bogăția muzicii, dirijată de însuși compozitorul ei, a plăcut de la prima audiție din 22 mai 1813. Faptul că inteligența unei femei, l'Italianca, devenită prizonieră a beiului Mustafa, reușește să-și salveze compatrioții, prizonieri și ei, a declanșat valuri de entuziasm nu numai în orașele Italiei, hărțuite de invazii și stăpâniri străine, dar și în diferite centre ale țărilor europene în care suflul eliberării de asuprire vibra plin de speranțe. Această temă inspirase cu 5 ani în urmă și muzica unei opere comice de Luigi Mosca, dar amintirea ei fusese de mult uitată. Felul în care Rossini a înțeles să actualizeze subiectul în care a colorat comicul sau a dat relief sentimentului de libertate prin expresivitatea muzicii sale, a reușit să însuflețească publicul și să creeze un imediat succes de sală și de presă. Peste urmele lăsate de influența unor creatori italieni, Pergolesi, Cimarosa, Paisiello sau ale trecerii copilului Mozart prin însorita Italie, domină în mod evident specifica spontaneitate și căldură melodică rossiniană de la prima pagină a muzicii, o scurtă uvertură până la acordurile ei finale. Anul 1814 va confirma prețuirea ce începuse să îi se arate acestui compozitor din Pesaro prin reprezentarea 2 noi opere ale sale la Scala din Milano, Aureliano in Palmira și Il Turco in Italia. Prima va rămâne nemuritoare datorită uverturii ce va deschide apoi și muzica operei Elisabeta Regina d'Inghilterra, pe care Rossini o va prezenta peste un an la Teatrul San Carlo din Napoli, liniștit de faptul că între Milano și Napoli distanța este mare și nimeni nu va afla. Mai mult decât atât, ea va preludia și muzica din Bărbierul din Sevilla, ce va deveni nu numai capodopera realizărilor sale, dar și una din capodoperele repertoriului de operă universal. Să ascultăm uvertura operei Elisabeta, Regina d'Inghilterra, care preludiază și opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini, interpretată de Orchestra Simfonică din Londra, dirijată de Gianfranco Mazzini. În anul 1815, Rossini va continua vertiginoasa ascensiune. Veneția, orașul care îi lansase prima încercare în genul bufa, îi va solicita o melodramă istorică, Sigismondo, Napoli îi va reprezenta Elisabeta d'Inghilterra, iar Teatrul Vale din Roma îi va pune în scenă opera Torvaldo e Dorlisca, succese succesive ce apar astăzi asemănătoare unor trepte ce au condus la realizarea supremei demonstrații de talent și măiestrie a anului 1816, Il Barbiere di Sevilla. Totul a pornit de la scriitorul francez Pierre-Augustin Caron Beaumarchais, autor, printre altele, a două piese ce au cucerit celebritate datorită fondului lor critic la adresa moravurilor existente în societatea franceză de dinaintea Revoluției, de la 1789, Le Barbiere de Séville, 1775, și Le Mariage de Figaro, 1784. Inventivitatea cuceritoare a situațiilor ce conduc manifestările personajelor și factura spirituală a stilului în care acestea erau descrise de pana scriitorului francez a inspirat muzica operelor a numeroși compozitori, din rândul cărora Mozart și Rossini rămân, fără îndoială, cei mai reprezentativi. Dintre italieni s-ar putea detașa și numele lui Giovanni Paisiello, 1740-1816, care scrisese și el o operă pe această temă, Il Barbiere di Sevilla, 1782, reprezentată cu succes în marile orașe italiene sau la Paris. Pe Rossini nu l-a intimidat popularitatea pe care o cucerise creația înaintașului său, așa cum nu l-a influențat nici prezența unei noi opere despre Il Barbiere di Sevilla, pe care o compusese de curând contemporanul său Francesco Morlacchi. Entuziasmat de textul oferit de libretistul Cesare Sterbini și stimulat de prietenia ce se înfiripase între el și Paganini, celebrul violonist ce acompania des la chitară melodiile creațiilor sale, Rossini reușește să creeze în două săptămâni muzica unei noi opere pe această temă pentru a răspunde comenzii făcute de curând de Teatrul Argentina din Roma. Biografii relatează faptul că din partitura pe care Rossini o predase organizatorilor spectacolului lipseau vertura. Pierdută sau nu, compozitorul a fost nevoit să apeleze din nou la fondul său de compoziții, dat fiind că premiera operei fusese anunțată și repetițiile cu interpreții erau pe sfârșite. Cum uvertura compusă de el pentru Aureliano in Palmira, împrumutată între timp pentru opera Elisabeta, Regina Angliei, declanșase de fiecare dată aplauzele publicului din Milano și Napoli, iar verva muzicii ei părea că a fost izvorâtă din valnica suită de aventuri trăită de eroii lui Beaumarchais, Rossini o oferă pentru a preludia și de data aceasta spectacolul scenic. Inspirația s-a dovedit genială, având în vedere faptul că pe această cale compozitorul și-a înscris muzica nu numai în repertoriul nemuritor al teatrelor de pretutindeni, dar și în rândul bijuteriilor pe care le are literatura miniaturilor simfonice. Opera lui Rossini este de la prima până la ultima pagina partiturii ei o realizare pe cât de cuceritoare, pe atât de veridică și unitară. Urmărind istoric această creație, surprind câteva date ce pot fi văzute pe afișul ce anunța premiera din 20 februarie 1816. În primul rând, titlul Alma Viva Ossia L'Inutile Precauzione. Care este explicația pentru un asemenea titlu de mult uitat? Faptul că organizatorii teatrului din Roma au cerut tânărului lor colaborator schimbarea vechiului titlu pentru a nu mai aminti de admiratul barbier al lui Paisiello, care își trăia la Napoli ultimul an din viață. Mai surprinde și faptul că această melodrama giocoso, cum o prezintă compozitorul, se desfășoară in due ati, structurare ce a cunoscut în timp variate formule regizorale de 3 sau 4 acte, corespunzătoare rămânând în fiecare dintre variante desfășurarea de 4 tablouri, așa cum au fost gândite de autori, libretist și compozitor. Subiectul, frecvent apărut în antecedentele literare italiene sau franceze, ajunge să aibă în această realizare a lui Beaumarchais un mare succes pe plan continental. Cei ce cunosc opera Nunta lui Figaro de Mozart, inspirată și ea din piesa scriitorului francez, pot fi derutați de deosebirea ce apare în comportamentul contelui Almaviva, tânărul înflăcărat condus în acțiunile sale doar de dragostea pentru Rosina în opera compozitorului italian și aristocratul ușuratic din acțiunea ce se derulează în opera lui Mozart. Explicația deosebirii ce există în tratarea aceluiași personaj creat de Beaumarchais constă în faptul că Cesare Sterbini, libretistul operei lui Rossini, s-a inspirat din prima piesă, Le Barbier du Seville, a anului 1775, în timp ce Lorenzo da Ponte, libretistul operei lui Mozart, a urmărit acțiunea celei de-a doua piese, Le Mariage de Figaro, lansată în 1884, puțin mai înainte de Revoluția franceză, când problematica socială luase proporții amenințătoare, pregătind lupta populației pariziene împotriva aristocrației. Având în vedere cronologia sursei de inspirație a celor două creații, sinceritatea tânărului îndrăgostit din bărbierul lui Rossini este deplin veridică, după cum veridică este și lipsa de scrupule a contelui din opera lui Mozart. Comun celor două realizări, despărțite în timp de 3 decenii, este conflictul dramatic declanșat de deosebirea ce există între morală, sentimentele și acțiunile celor două categorii de personaje, acțiuni conduse într-o exuberanță scenică și muzicală încântătoare, fără nici una din urmele grotescului ce pătrunsese în realizările teatrului comic al timpului. O vioiciune meridională nezăgăzuită învăluie acțiunea și muzica ambelor opere, știut fiind contactul copilului, adolescentului și tânărului Mozart cu ambianța italiană determinată în viziunea genialului compozitor austriac. Rar m-am amuzat mai bine decât atunci când am scris Bărbierul, mărturisea Rossini, încântat de textul libretistului Sterbini, cu scene în care lirismul și comicul se îmbinau într-o desfășurare teatrală năvalnică. Este o dispoziție ce apare mereu reflectată în muzica pe care a compus-o în doar 2 săptămâni dinaintea premierei, cu o spontaneitate și siguranță ce par a nu fi cunoscut ezitarea. Dar premiera din 20 februarie 1816 a fost un dureros eșec datorită unei părți a publicului ce dorea să-și manifeste venerația pentru maestrul Paisiello, în timp ce un alt grup protesta în numele autorităților clericale, lezată de satirizarea unuia dintre slujitorii ei. Replica lui Rossini, care dirija de la pianul din mijlocul orchestrei, a fost aceea de a aplauda cu entuziasm interpreții după fiecare scenă, apoi de a refuza să mai dirigeze la următoarea reprezentație. Obligat prin contract să conducă primele 3 spectacole, el a fost nevoit să cedeze și să aibă astfel prilejul de a participa la triumful creației sale. A fost adevărata premieră a Bărbierului lui Rossini, consemnau ziarele, descriind felul în care publicul, din care lipseau grupurile ostile, convinse că misiunea lor fusese îndeplinită, a aplaudat scenă după scenă și l-a condus cu torțe pe compozitor acasă. Din relatările presei aflăm și aprecierile elogioase ale unor comentatori, printre care unele în legătură cu meritele stilului său, descătușat de ceea ce ajunsese a fi formalism în stilul tradițional lui bel canto. Semne ale unei gândiri înnoitoare dăduse Rossini de la primele sale realizări în domeniul operei bufa, dar ceea ce i-a conferit coerența și verva libretului lui Sterbini l-a condus la cucerirea unei remarcabile emancipări în ceea ce privește dependența compozitorilor de dictatura cântăreților, vedete ale acelor timpuri. Ce a mai rămas din acrobațiile și competițiile de virtuozitate vocală ce pătrunseseră în muzica acestui gen, ornamentele, acele înflorituri cu durată scurtă în jurul unei note, vocalize, triluri, fiorituri, continuau să se insinueze în cursul melodic al unei arii, toate notate riguros în partitură, dar erau folosite de Rossini doar în măsura în care acestea contribuiau la întărirea exprimării unui sentiment. De la bun început, odată cu aria Rossinei, care deschide muzica celui de-al doilea tablou pe cuvintele Una voce poco fa, se poate observa respectul compozitorului pentru primatul expresivității. pauzele și trioletele ce apar în capricioasa linie melodică a confesiunii ei muzicale, ca și unele fiorituri, sunt folosite deliberat pentru a accentua înflăcărarea sentimentului, chiar și unele nuanțe ale cochetăriei ei tinerești. Departe de a mai fi un răspuns la pretențiile interpreților ce condiționau acceptarea unui rol în funcție de relieful pe care acesta îl avea în ansamblul creației, personajul Rosinei, destinat inițial unei voce grave de mezzo-soprană, este tratat cu un încântător colorit tineresc, cu trăsături pasionale ce nu exclud și retenia. De altfel, această independență pe care o afirmă Rossini față de egocentrismul cântăreților apare și din faptul că partiturile sale nu mai prezentau grafia ce marca interpreților momente de libertate pentru improvizație, așa cum se înrădăcinase în tehnica scriturii. Dreptul la improvizație pe unele cuvinte și-l ia cu autoritate doar el, compozitorul, când, fără a mai consulta libretistul, își permite să intercaleze variații și amplificări unor formule de salut sau exclamații existente în text, buona sera, presto presto, bravo bravissimo, și stări de agitație scenică realizate doar prin accelerări ritmice trepidante, cu o fantezie ce l-a condus la momente și scene de mare efect comic. Remarcabil este respectul pe care l-a avut acest compozitor italian pentru genul operei bufa, așa cum se desprinde din felul în care el a încercat și a reușit să se detașeze de limitele modelelor existente în care interiorizarea liricii era ocolită. Fără să fi fost influențat de dezaprobările unor maestri contemporani, printre care și Paisiello, Rossini nu a ezitat să introducă în dramaturgia muzicii sale momente seria, așa cum se întâmplă de fapt în viața de toate zilele. Dacă pătrunderea ariilor cu vibranta lor încărcătură lirică într-un spectacol giocoso nu era o noutate în istoria acestui gen și Mozart își spusese cuvântul cu geniu în această privință, Rossini a avut marele merit de a fi contribuit prin viziunea sa cuprinzătoare la evoluția estetică a receptivității marelui public italian, pe atunci atras prin excelență de comicul oferit de genurile bufa și prea puțin preocupat de problematica adevărului dramaturgic. Fără să se fi îndepărtat de tradiție sau de ceea ce acest public dorea să vadă sau să asculte, Rossini a avut resurse de a-i fi putut oferi modele noi de operă comică pe o concepție ce nu excludea prezența lirismului muzical, așa cum acesta era exprimat prin arii de amploare în operele seria. El adoptă forma ariei de bravură, deosebit de reprezentativă pentru stadiul la care ajunsese stilul monodiei acompaniate, captivând din ce în ce mai mult gustul celor veniți la spectacolele sale. Niciunul dintre compozitorii italieni contemporani nu au reușit să aibă o influență atât de hotărătoare asupra formării marelui public italian al timpului, așa cum a avut-o el în această perioadă ce predatează realizările lui Verdi din istoria operei. Talentul pe care Rossini l-a avut în realizările comicului de caracter pe căi melodic-ritmice nu are egal în modelele italiene preexistente. El este il vero italiano care culege fiecare dintre fibrele artei sale din incandescența și vioiciunea nezăgăzuită a temperamentului italic, din cântecul și dansul ambianței natale, din înflăcărata ei aspirație către libertate și prosperitate, trăsătură care, adăugată la marele său talent, duce la realizarea unui stil pe cât de spumos și jucăuș, pe atât de expresiv și convingător. Desigur că nu se poate vorbi de un stil Rossini în istoria teatrului muzical, dar se poate recunoaște meritul acestui creator de a fi contribuit prin har și sinceritate artistică la o istorică împrospătare a mijloacelor stilistice. Semnificația socială din piesa francezului Beaumarchais, a cărei acțiune se petrece în decorul spaniol pentru a ocoli amenințarea cenzurii, prinde adevărate aripi în creația italianului Rossini. Se ajunge astfel la o admirabilă realizare franco-hispano-italiană, după cum remarca regizorul Constantin Stanislavski în anul 1833, cu prilejul punerii ei în scenă. Dar peste această triadă a surselor ideatico-artistice, peste localizarea acțiunii ei în timp, spațiu și spiritualitate, domină prezența unei remarcabile viziuni generalizatoare care explică permanenta actualitate a acestei creații. Și dacă fiecare ne putem recunoaște simțămintele în cele trăite de personajele tinere ale acțiunii și chiar în soluțiile amuzante pe care acestea le aleg pentru a trece peste obstacole, desigur că multora dintre noi nu le este străină nici calomnia ce le-a frânat din umbră cursul unor idealuri și nici viclenia țesută de interesele celor ce au râvnit la drepturile lor. În acest sens, al substanței demersului artistic, bărbierul lui Rossini se înscrie pe bună dreptate printre valorile de necontestat ale teatrului muzical, pentru că alături de marea frumusețe a muzicii, alături de logica și coerența acțiunii scenice din libretul lui Sterbini, palpită permanent vibrația existentă în viața de toate zilele, cu întâmplările și emoțiile ei, cu neprevăzutul care le limpezește. O capodoperă o declară Henri Stendhal, primul biograf al lui Rossini, juvaierul operei italiene o elogiază și Tchaikovsky în perioada de glorie a realizărilor marelui Verdi și elogiile desprinse din cronicile și scrierile vremii trecute ar putea continua până la succesul de sală și de presă pe care l-are această realizare și în zilele noastre. Se pare că și Rossini a fost conștient de marea valoare a creației sale, având în vedere hotărârea de a renunța la compoziție, pe care o va lua nu peste multă vreme. Reintrând în cursul biografiei lui Rossini, ne aflăm la o primă răscruce plasată în drumul său creator. 6 ani au trecut de când Teatrul San Mose din Veneția i-a lansat prima operă comică La Cambiale di Matrimonio în 1810 și alți 6 vor trece pe care artistul îi va trăi la Napoli 1816-1822. În această cetate a soarelui, la Cita de Sol, cum denumeau corăbierii spanioli acest oraș al sudului, Rossini nu pășise până atunci, cunoscut fiindu-i conservatorismul și chiar ostilitatea publicului față de creațiile ce nu cultivau cu fidelitate strălucitoarea tradiția școlii de canto, pe care o cucerise această cetate, ce s-ar fi putut numi pe bună dreptate și o cetate a operei. Alessandro Scarlatti, 1660-1725, Niccolò Porpora, 1686-1768, Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1737, Domenico Cimarosa, 1749-1801, Giovanni Paisiello, 1740-1816, au viețuit și au creat la Napoli. Paisiello, mai vârstnic cu un deceniu față de Cimarosa, trăindu-și ultimul an din viață în acest oraș, și-au lăsat pe rând urma prezenței și a numelui lor înscrise în gloria pe care a cucerit-o muzica de operă italiană pe plan continental. S-a întâmplat că admirația pe care a avut-o pentru el impresarul Domenico Barbaia, vestit ca pasionat admirator al artei lirice din marile și mai micile orașe ale Italiei, să-l convingă a primi postul de director muzical al Teatrului San Carlo din Napoli, în schimbul unui salariu fix. Tentat de liniștea materială pe care îi oferea un asemenea contract în care era stipulată și obligația muzicianului de a compune 2 opere pe an pentru acest teatru, care rivaliza ca prestigiu cu Scala din Milano, Rossini primește și începe prin a compune melodrama Elisabeta, regina d'Inghilterra, a cărei premieră a avut loc pe scena acestui celebru teatru napolitan la 4 octombrie 1815, anticipând instalarea sa în noua reședință. Transpar și de data aceasta fibrele de legătură ce au existat între tânărul compozitor și gustul secolului romantic, după ce acestea se manifestaseră mai direct prin coloritul exotic în italianca în Alger, în turcul în Italia, pe care autorii textelor îl foloseau de obicei pentru a putea ocoli procesul de cenzurare a noilor lor idei. Marea bogăție melodică, efectele obținute prin solicitarea intensificării sonorităților crescendo, în același timp cu accelerarea mișcării accelerando, învăluirea plastică sau expresivă a contribuției orchestrale, au reușit să eclipseze lipsa de coerență a libretului și să cucerească publicul napolitan. Încurajat de entuziasmul acestui public care a recunoscut în el Il Vero Italiano, tânărul Rossini, în vârstă de 24 de ani, hotărăște să-și stabilească locuința la Napoli și creează pentru Teatrul San Carlo o nouă operă seria Otello Ossia il Moro di Venezia. Frumusețea muzicii lui reușește din nou să salveze lipsa de valoare a textului și să decidă succesul premierei de la 4 decembrie 1816. Timp de 6 ani, cât va dura perioada napolitană a biografiei lui Rossini, Melodrama va fi genul ce îi va domina cu autoritate creația, încărcătura lirico-dramatică și mai ales muzica ce o ilustra fiind pe placul acestui public cu binecunoscute înclinații romantice. Armida, cu premiera la 26 septembrie 1817, Mose in Egito, 15 martie 1818, Ricciardo e Zoraide, 3 decembrie 1818, Hermione după Andromaca de Racine, 27 martie 1819, La Donna dei Lago după Walter Scott, 4 octombrie 1819, Moameto II după Voltaire, 3 decembrie 1820, Zelmira după tragedia lui Dubel, 16 februarie 1822 și Semiramida după Voltaire, 3 februarie 1823, apar și sunt entuziast primite șirul seria încheiindu-se cu o cantată scenică la Riconoscenza, interpretată de ansamblul Teatrului San Carlo în luna octombrie anului 1823. Dintre toate creațiile destinate Teatrului San Carlo, cea care i-a reprezentat cel mai mult talentul și măiestria a fost Moise în Egipt, opera cu acțiune tragico-sacră, după cum a specificat compozitorul însuși pe partitură. Ca și în momentul în care a compus pentru Teatrul Argentina din Roma capodopera sa Bărbierul din Sevilla, era în primul an al perioadei napolitane din biografia sa, munca de creație și inspirație i-au fost stimulate de limpezimea textului. Libretistul noii sale opere a fost abatele Andrea Leone Totola, pe care de modest Libretistul noii sale opere a fost abatele Andrea Leone Totola, pe cât de modest ca înfățișare și comportament, pe atât de pasionat de literatură și muzică. Rossini s-a bucurat de colaborarea sa și în realizarea unor viitoare opere compuse pentru Teatrul San Carlo, iar după plecarea din Napoli va mărturisi ce mult îi duce lipsa. Atenția pe care el a dat-o acestei opere a anului 1818 s-a reflectat nu numai în durata punerii ei în partitură, cu mult mai îndelungată față de proverbiala sa spontaneitate creatoare, dar mai ales puritatea și măiestria ei stilistică, cu evidente implicații în tratarea polifoniei corale, în rafinamentul orchestrației și cu deosebire în profunzimea expresivității melodice, de data aceasta pusă în slujba unui subiect sacru. Cine ar putea crede că autorul acestei muzici este una și aceeași persoană cu cea care a compus italianca în Alger, Bărbierul din Sevilla sau Cenușereasa, va exclama Balzac peste un deceniu, când va avea prilejul să admire la Paris montarea acestei opere, admirație împărtășită și de alți comentatori din contemporaneitatea scriitorului francez, care au considerat-o drept cea mai realizată dintre operele sale seria. Într-adevăr, din rândul operelor cu fond dramatic pe care Rossini le-a compus până în anul 1818, opera Moise în Egipt a solicitat în cea mai mare măsură responsabilitatea actului său creator. Fără să se fi detașat de tradiție ca și atunci când a creat Bărbierul din Sevilla și fără să fi intenționat să impresioneze prin soluțiile noi ce le-a inserat în desfășurarea muzicii, Rossini nu a ezitat să încredințeze rolul principal al operei unei voci de bas, până atunci folosită mai mult în opere comice și pe plan secundar, după cum nu a ocolit nici repetarea de 26 de ori a unei anumite invocații muzicale într-un impresionant crescendo expresiv, mijloc stilistic încercat de compozitor și în Bărbierul din Sevilla, chiar fără ca acesta să fie avut motivația gravă pe care o are de data aceasta eroul în momentul în care îl cheamă pe Dumnezeu. Conștient de profunzimea subiectului, Rossini pare a fi compus cu adevărată evlavie muzica acestei creații, de la prima ei pagină la rugăciunea finală, moment ce a sugerat italienilor din acea vreme propria lor rugăciune de eliberare. Și despre opera La Donna del Lago, Doamna Lacului, apărută în 1819, s-au scris cuvinte elogioase după ce publicul a reușit să depășească surpriza neplăcută a unui decor nordic sumbru, dominat de sălbăticia ce împrejmuia întinsul unui lac. Este o melodramă romantică inspirată de una din legendele scriitorului scoțian Walter Scott, dar și de frumusețea și talentul Isabelei Colbran, o vestită soprană spaniolă angajată a Teatrului San Carlo pe care Rossini îl conducea. Cu ea se va căsători în primăvara anului 1822, anul în care cei doi artiști vor părăsi pentru un timp orașul Soarelui pentru a răspunde invitației făcute de Viena. Printre operele serii compuse pentru Teatrul San Carlo, Rossini a intercalat și câteva creații pe măsura gustului și temperamentului său, prima dintre acestea fiind melodrama bufa La Cenerentola, Cenușăreasa, pe un libret de Jacopo Ferretti, după vestitul bazma lui Charles Perrault, pe care a prezentat-o la Teatrul Vale din Roma în timpul carnavalului din anul 1817. Nu a ocolit nici farsa muzicală Adina, a cărei premieră din toamna aceluiași an a încântat publicul la Lisabona, și nici pastișa Eduardo e Cristina, compusă în primăvara anului 1819 pentru Teatrul San Benedetto din Veneția, toate apărând asemenea unor intermeții printre melodramele create de compozitor pentru publicul napolitan. Când impresarul Barbai a organizat turneul la Viena cu ansamblul Teatrului San Carlo, în al cărui repertoriu dominau operele lui Rossini, nu și-a putut închipui că această călătorie va avea o influență atât de categorică asupra compozitorului și a viitorului său. Fără să fi cunoscut limba germană ca majoritatea italienilor, neputând avea astfel posibilitatea unei comunicări directe cu admiratorii și colaboratorii lor austrieci, Rossini și soția sa, soprana Isabella Colbran, vedeta trupei, au fost impresionați de receptivitatea publicului, de entuziasmul aplauzelor cu care acesta îi răsplătea. Era o epocă de bine meritată destindere după tensiunea adusă de valul războaielor napoleoniene, când vienezii păreau a sărbători și a sorbi fericirea de a trăi din plin fiecare clipă ce li se oferea. Și ce putea fi mai atrăgător decât mirajul muzicii care vibra pretutindeni în strălucitoarea metropolă austriacă, pe străzi, prin parcuri, pe la capete de poduri, mai ales seara, când răsunau serenade sau în intimitatea caselor creații de Haydn sau Mozart, interpretate de mici formații instrumentale alcătuite din membrii familiei House Music. În primăvara anului 1822 s-au putut asculta seară de seară la Carner Tor Theatre opere de Rossini. Reputația compozitorului devenită continentală atrăgea pretutindeni curiozitatea publicului. Și dacă astăzi multe dintre operele sale au fost date uitării, în acea vreme fiecare nouă creație a sa însemna un eveniment muzical. În finalul emisiunii vă invit să ascultăm aria Non più mesta din ultimul act, al doilea al operei comice La Cenerentola, Cenușăreasa, de Gioachino Rossini, în interpretarea mezzo-sopranei italiene Cecilia Bartoli. Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă zice la revedere, până la următoarea întâlnire în universul muzicii clasice, când vom afla alte amănunte interesante despre compozitorul Gioachino Rossini, bunul Dumnezeu să dăruiască fiecăruia toate cele spre folos. Il mio lungo balbe
Universul muzicii clasice.
Sentiamo il richiamo amavario delle giovanelli, il certo mio dare, per consolar quel cuore.